Саламатсыз ардақты ағайын. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Құрметті тыңдаушы, біз бұған дейінгі хабарларымыздың бірінде Қытайдың Шыңжаң өлкесінде тұратын қазақтардың тұрмыс тіршілігі, мәдениеті жайынан ақпарат ұсынған едік. Бүгінгі хабарымыз соның жалғасы іспеті. Бүгін біз ондағы қазақтардың ән-күйі жайынан сый ұсынбақпыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Қытайда қазақ өнерінің қаймағы бұзылмай сақталған. Естеріңізде болса, Қытай қазақтары қазақ биі қара жорғаны бір жолда 13 мың адам билеп, 2009 жылы Гиннес рекордтары кітабына енгізген. 2010 жылы кеңес күйін бір жолда 10 мың адам тартып, тағы да қазақ өнерін Гиннестер кітабына жазғызды. Шығыс және Алтай мектебінің қалаған әндері бұл жақта өте жақсы сақталған. Бұл өнерлерді Қытайда бекзат өнер санатына қосып, оның дамуына мемлекет тарапынан ерекше көмек көрсетіледі екен. Әндерінің басым көпшілігі сағыныш шаңсау, өмірі жылаумен өткен ел ардақтыларын әспеттеу болып келеді. Үрімжілік қаламгер Тұрсынбай Сүлеймен 73 өнер иесі атағына ие болған. Бізге ол өмірі қуғынмен өткен іле өңірінің тумасы Таңжарық Жолдығұлының сағыныш әнін орындап берді.
Таңжарық сағыныш әні. Таңжарық Жолдығұлы Шынжаңда шынсай сұрап тұрған кезде түн көршісі лақын осы отанымызға, елімізге азаттықты, тыныштықты осы кертартпалықтарды кері аударған. Гомдың өкіметі жақтан түрмеде көп жатқан, кейін күнзендіңнен азат болды, ел дүртіне жазған сағыныш екен.
Түрмеде
жатқан. Жататен таңбалығының қосынадай қайран заман жататен таңбалығының қосынадай жырдыман мен күн өте түнөте екекіден жүрілген қайрон заман тұрөте екекіден жүрілген қайрон заман тұрөте Заманнан көңілім тарығып, қайғымен өмірім өтіне. Заманнан көңілім тарығып, қайғымен өмірім өтіне.
Сазгер әрі ақын Тұрсынбай Сүлеймен бұдан кейін Қайран заман атты халық әнін шырқады.
Қайран заман деген бір халық әнін айтты. Бірде алдым көрсетіп,
Белде ортон дидарыңды кеттен утанып таяғай. Қайран заман асауқы секілді байдан бағадан ай. Құй болмайды арғыма ғарғындай ау. Тіршіліктің барына дау ойнада бұл қашан тұрар бұл жалған қалығындай ау. Қайран заман асау болу секілді байдан балағандай.
Режиссер әрі жазушы Мақсат Қадырқан жергілікті күйші Бұрынбайдың Қайран әке күйін ұсынды.
Бұрынбай деген күйші бар, Қайран әке деген күйші.
Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемінде. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын қазақтардың әңгіме жайлы хабарымыздың келесі бөлімінде Тәңір көлінде мекен етіп отырған Бауыржанның Қарғашай және Катюша әндерін ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Бауыржан Тәңір көлінде туристерді қарсы алады. Оларға ән салып, би-билеп көңілдерін табуға тырысады екен. Келген қонақтарды разы қош қылу үшін түрлі ұлттың тілінде ән орындайды. Енді назарларыңызға Бауыржанның орындауында Қарғашайды ұсынамыз.
Мен айым басқаны. Yeah. тақтырам ай қардашым. Алған жарың өмірде жақсы болса талтыбықтай бұралып ойнап тұрар ай қардашым.
Келесі кезекте Катюшаны орысша қазақша орындап берді. Қазақшасының мәтінін өзім жазғанмын дейді.
Біз деп қоямыз. Мысалы енді бір қытайша, орысша. Мына Қытай енді дүнген бар. Дүнгенше орысша сол енді бір өзіміздің енді біраз тиу деп қоямыз. Біраз әндер, Катюша деген бір бренд жаттап алған.
Қытайдағы қазақтар жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламаны аяқтай отырып, Қайыр Желдібайұлының күйі Ағаралды Серік ақынның орындауында ұсынамыз.